ascultat seria de studii biblice
Iisus plângea.
Biblia și sentimentele omului.
Suntem din nou împreună, stimați ascultători, la o nouă ocazie de studiu. Gazdele dumneavoastră de azi sunt Daniela Pop și
George Butoi,
iar în regia tehnică Dragoș Florescu și Mihai Ananie. Penultimul studiu din acest trimestru poartă titlul Natura, o sursă de sănătate.
Textul de memorizat se găsește în Psalmul 19 cu 1 și 2. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre el.
Dumnezeu i-a creat pe Adam și pe Eva după chipul său. Există vreo altă moștenire mai frumoasă decât aceasta? După aceea, el i-a așezat în grădina Eden. Mai există vreun loc de săvârșit ca acesta? Așadar, atât ereditatea cât și mediul ofereau un echilibru perfect pentru a genera și a conserva sănătatea deplină pentru minte și corp. Dar a apărut păcatul și a distrus totul. Odată cu a doua generație, au intrat în lume invidia, ura și violența. Și natura a fost afectată de primele consecințe ale păcatului, iar în momentul în care păcatul a devenit intolerabil, potopul a schimbat pentru totdeauna fața planetei. Cu toate acestea, natura își mai păstrează încă frumusețea de la început. Ea ne mai oferă încă resurse suficiente pentru a ne satisface nevoile de bază. Tot ea ne poate dărui bucurie, fericire și bunăstare pentru a compensa parțial nefericirea provocată de păcat. Astfel, în ciuda convulsiilor ei violente și fatale uneori, natura poate fi o sursă de sănătate a minții și a trupului. De asemenea, ea poate deveni pentru noi un mijloc de apropiere de Creator, sursa oricărui lucru bun. Orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Iacov 1:17.
Studiul de duminică, un mediu de săvârșit.
Lumea în care trăim este atât de mânjită și de degradată de păcat, încât ne este greu să ne închipuim cum era viața în Eden. Nu exista păcat, suferință sau moarte, nimic nu producea durere sau întristare, lucruri cu care noi suntem atât de obișnuiți. Într-un anumit sens, ne-am obișnuit atât de mult cu aceste realități, încât uităm că ele nu au existat de la început, că nu a fost planuit ca ele să existe și că vor dispărea într-o zi. Cum descrie Scriptura viața și mediul din Eden? Cât de diferite sunt de viața și de mediul din vremea noastră? Să ascultăm Geneza, capitolul 1 cu versetul 27, până la capitolul 2 cu versetul 25.
Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste păștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Și Dumnezeu a zis, iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânță, aceasta să fie hrana voastră. Iar tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor cerului și tuturor vietăților care se mișcă pe pământ, care au în ele o suflare de viață, le-am dat ca hrană toată iarba verde. Și așa a fost. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Astfel, a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a șasea. Astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată oștirea lor. În ziua a șaptea, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua a șaptea s-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o zidise și o făcuse. Iată istoria cerurilor și a pământului când au fost făcute. În ziua când a făcut Domnul Dumnezeu un pământ și ceruri, nu era încă pe pământ niciun copăcel de câmp și nicio iarbă de pe câmp nu încolțea încă, fiindcă Domnul Dumnezeu nu dătuse încă ploaie pe pământ și nu era niciun om ca să lucreze pământul, ci un abur se ridica de pe pământ și uda toată fața pământului. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Apoi Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit, și a pus acolo pe omul pe care îl întocmise. Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pomi, plăcuți la vedere și buni la mâncare, și pomul vieții în mijlocul grădinii, și pomul cunoștinței binelui și răului. Un râu ieșea din Eden și uda grădina, și de acolo se împărțea și se făcea patru brațe. Numele celui dintâi era Pison, el înconjura toată țara Havila, unde se găsește aur. Aurul din țara aceasta este bun. Acolo se găsește și bedelion și piatră de onix. Numele râului al doilea este Gihon. El înconjoară toată țara Cuș. Numele celui de al treilea este Hidekel. El curge la răsăritul Asiriei. Al patrulea râu este Eufratul. Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului, ca să o lucreze și să o păzească. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la om, ca să vadă cum are să le numească, și orice nume pe care îl dădea omul fiecărei viețuitoare, acela-i era numele. Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului, dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să-i se potrivească. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis, iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine.
Cuplul nou creat a fost așezat în grădina plantată de Dumnezeu însuși. Descrierea biblică este scurtă, dar dacă privim la bunătățile pe care ni le oferă natura și astăzi, ne putem imagina belșugul de roade pe care trebuie să le fi dat prima grădină. Fără îndoială că Adam și Eva erau înconjurați de priveliști, de sunete, de arome și de miresme care le aduceau multă satisfacție și bună dispoziție. Acesta era paradisul. Nu avem nicio îndoială că mediul se potrivea perfect cu nevoile primilor oameni. Nevoile lor fizice, emoționale și mentale erau pe deplin satisfăcute. Stări precum nesiguranța, neliniștea și îngrijorarea erau complet necunoscute, deoarece nu exista nimic care să le provoace. Creatorul a ales pentru primii noștri părinți mediul cel mai potrivit pentru sănătatea și fericirea lor. El nu i-a așezat într-un palat și nici nu i-a înconjurat cu podoabele artificiale și obiectele de lux după care atât de mulți aleargă astăzi, dorind să le obțină. În grădina pe care Dumnezeu a pregătit-o ca să fie căminul copiilor săi, copacii grațioși și florile delicate întâmpinau privirile la orice pas. Existau pomi de toate felurile, mulți dintre ei fiind încărcați cu fructe parfumate și delicioase. Pe ramurile lor, păsările împleteau cântecele lor de laudă. Sub umbra lor, creaturile pământului se hârjoneau fără nicio teamă. Ellen White, Divina Vindecare, pagina 261.
Încearcă să îți imaginezi Edenul. Gândește-te la priveliști, la parfumuri, la arome și la orice altceva ai putea percepe cu ajutorul simțurilor. Ce ne spune aceasta despre faptul că, în principiu, trupul nostru este bun și a fost creat ca să ne bucurăm de el? Studiul de luni, păcatul și natura.
Cu toată frumusețea și bogăția ei în prezent, natura este ca o sabie cu două tăișuri. Pământul nostru este bântuit de foamete, de cutremure, de maladii și de boli contagioase. Ceva teribil s-a întâmplat cu ea. Ce schimbări imediate au avut loc la nivelul individului și în natură ca urmare a păcatului? Să ascultăm Geneza, capitolul 3.
Șarpele era mai șire decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns șarpelui, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis, să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el, ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat, a dat și bărbatului ei, care era lângă ea, și bărbatul a mâncat și el. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi, au cunoscut că erau goi, au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis, unde ești? El a răspuns, ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică, pentru că eram gol și m-am ascuns. Și Domnul Dumnezeu a zis, cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Omul a răspuns, femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și am mâncat. Și Domnul Dumnezeu a zis femeii, ce ai făcut? Femeia a răspuns, șarpele m-a amăgit și a mâncat din pom. Domnul Dumnezeu a zis șarpelui, fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp. în toate zilele vieții tale să te târăști pe pântece și să mănânci țărână. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Femeii i-a zis, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Cu durere vei naște copiii și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Omului i-a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale, spin și pălămidă să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp. În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Adam a pus nevestei sale numele Eva, căci ea a fost mama tuturor celor vii. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine din piele și i-a îmbrăcat cu ele. Domnul Dumnezeu a zis, iată că omul a ajuns ca unul din noi, cunoscând binele și răul. Să-l împiedicăm dar acum ca nu cumva să-și întindă mâna, să ia și din pomul vieții, să mănânce din el și să trăiască în veci. De aceea, Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului ca să lucreze pământul din care fusese luat. Astfel a izgonit el pe Adam și la răsăritul grădinii Edenului a pus niște heruvim care să învârtească o sabie învăpăiată ca să păzească drumul care duce la pomul vieții.
Păcatul a avut consecințe imediate asupra vieții omului, sub aspectul ei fizic și spiritual. Și natura a fost afectată de păcat. Păcatul a avut asupra creațiunii cel puțin trei efecte. Primul efect a fost acela că pământul a fost blestemat. După ieșirea din grădina Edenului, Adam și Eva au întâlnit piedici în cultivarea pământului. Solul a început să dea spin și pălămidă. Probabil că și creșterea plantelor era afectată de dăunători. După distrugerea adusă de potop, lucrurile s-au înrăutățit și mai mult. Al doilea efect a fost acela că oamenii au început să se schimbe semnificativ. Oboseala și durerea au devenit o realitate. Relația dintre bărbat și femeie s-a schimbat. Geneza 3 pare a lăsa să se înțeleagă că, dacă nu ar fi fost păcatul, Eva nu ar fi avut dureri la naștere. De asemenea, relația lui Adam cu pământul s-a schimbat, iar munca avea să fie de atunci înainte mult mai dificilă. Nu știm în ce măsură i-a afectat pe primii oameni ideea că îi așteaptă moartea, dar probabil că ea i-a determinat să-și schimbe complet concepția despre viață. Al treilea efect a fost acela că păcatul a modificat comportamentul oamenilor și al animalelor. Ura, invidia, egoismul, aroganța, etc. au dus la acte de agresiune împotriva semenilor și a animalelor. Probabil că au avut loc și alte modificări la nivelul mediului, aducându-l la starea existentă în prezent. Animalele au început să se vâneze unele pe altele pentru a obține hrană sau putere. După cum se arată în Geneza 3-6, degradarea și violența s-au înmulțit atât de mult încât lui Dumnezeu i-a părut rău că i-a creat pe oameni. Noi nu cunoaștem detaliile și mecanismele tuturor acestor transformări, dar putem să presupunem că s-au produs schimbări profunde. Cu toate acestea, Dumnezeu, în mila sa infinită, a păstrat o mare parte din măreția inițială a creațiunii pentru binele oamenilor.
Privește în jur la minunile din natură. Ce lucruri din natură îți vorbesc despre măreția creațiunii de la început? Îți vorbesc ele despre speranța unei lumi mai bune? Studiul de marți, descoperiri ale lui Dumnezeu prin natură.
Natura ne oferă o mărturie impresionantă despre existența lui Dumnezeu și, totodată, despre puterea sa. Din nefericire, așa cum avertiza Pavel, oamenii, la îndemnul lui Satana, i-au întors spatele viului Dumnezeu și s-au închinat creațiunii și nu Creatorului. Cum este descrisă în Ieremia, capitolul 10, cu versetele 12 și 13, puterea creatoare a lui Dumnezeu și implicarea sa permanentă în fenomenele naturale. Ce ne spun lucrurile create despre caracterul lui Dumnezeu?
Dar El a făcut pământul prin puterea Lui, a întemeiat lumea prin înțelepciunea Lui, a întins cerurile prin priceperea Lui. La tunetul Lui urlă apele în ceruri. El ridică norii de la marginile pământului, dă naștere fulgerelor și ploii și scoate vântul din cămările Lui.
După cum știm cu toții, natura devine uneori dușmanul nostru, răspândind în jur groază prin cutremure, erupții vulcanice, inundații, etc. De ce au loc astfel de tragedii, nu putem ști niciodată. Totuși, din primele capitole ale cărții lui Iov, știm că suntem implicați în marea luptă dintre Dumnezeu și Satana și că Satana poate folosi forțele naturii în scopuri rele. În pofida acestor calamități naturale, natura încă ne mai vorbește despre bunătatea lui Dumnezeu. Să ascultăm Psalmul 19 cu versetul 1 la 6 și să exprimăm în cuvintele noastre mesajul principal.
Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre El. Și aceasta, fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit, dar răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii. În ceruri, El a întins un cort soarelui și soarele, ca o mire, care iese din odaia lui de nuntă, se aruncă în drumul lui cu bucuria unui viteaz. Răsare de la un capăt al cerurilor și își isprăvește drumul la celălalt capăt. Nimic nu se ascunde de căldura Lui.
În mod obișnuit, adventiștii de ziua a șaptea consideră că natura este a doua carte care vorbește despre Dumnezeu. Observarea și studierea naturii cu smerenie și deschidere față de călăuzirea Duhului Sfânt ne vor adânci credința și încrederea în Dumnezeu. De asemenea, ele ne vor ajuta să înțelegem mai bine dragostea sa față de făpturile pe care le-a creat. Atitudinea aceasta poate fi o mare sursă de bucurie și de liniște sufletească. Uneori, când nu mai avem niciun sprijin, frumusețea naturii și mărturia ei despre Dumnezeu pot fi o sursă de încurajare și de speranță.
Să presupunem că îi vorbești unei persoane despre bunătatea lui Dumnezeu, așa cum este ea descoperită în natură. Iar ea aduce în discuție existența cutremurelor, a valurilor uriașe, a foametei, etc. Ce ei răspunde? Ce ne spune realitatea acestor dezastre naturale despre limitele naturii în ceea ce privește reflectarea caracterului lui Dumnezeu? Miercuri, comuniunea cu Dumnezeu prin intermediul naturii.
Ce ne învață natura despre grija lui Dumnezeu față de noi? Să ascultăm Matei, capitolul 6, cu versetul 28.
Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes.
Un tânăr ateu s-a convertit la creștinism. Imediat ce a pășit în viața cea nouă, a locuit câteva luni la țară și și-a făcut obiceiul de a se plimba prin pădure și de a contempla minunile și frumusețile create de Dumnezeu. Le văzuse și înainte de a deveni creștin, însă de-abia acum era capabil să observe caracterul Creatorului în ele. El a mărturisit: mă simt de parcă aș fi deschis ochii pentru prima dată în viață. În acea perioadă, acest tânăr creștin a reușit să-L cunoască pe Domnul cu adevărat. Ce ne spune Domnul Iisus că putem învăța când studiem natura? Să ascultăm Matei, capitolul 6, cu versetele 25 la 34.
De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși, vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.
Nu încape nicio îndoială că avem de învățat de la natură multe lecții spirituale. Însă natura poate fi un sprijin în creșterea noastră spirituală și în alt mod. Luca, capitolul 5, cu versetul 16, ne spune că Iisus se ducea în locuri pustii și se ruga. Ellen White afirmă că El făcea des lucrul acesta. Și noi avem nevoie să lăsăm totul, să ieșim în natură și să fim singuri cu Domnul. Frumusețea, odihna, liniștea pe care le găsim în natură ne pot ajuta sufletește mai mult decât orice altceva. Aceasta nu înseamnă că vom descoperi neapărat un adevăr nou sau că vom căpăta o nouă înțelegere cu privire la un text sau la o doctrină, dar vom putea să recunoaștem dragostea și puterea Creatorului tuturor lucrurilor. Indiferent care va fi experiența noastră, nu există nicio îndoială că timpul petrecut în mijlocul naturii, în comuniune personală cu Dumnezeu, poate aduce vindecare și pace pentru trupurile și sufletele noastre. În Divina Vindecare, la pagina 58, Ellen White spune: toți cei care sunt învățați de Dumnezeu au nevoie de ora liniștită de comuniune cu propria inimă, cu natura și cu Dumnezeu. În ei trebuie să fie descoperită o viață care nu este în armonie cu lumea, cu obiceiurile sau cu practicile ei, și ei au nevoie de o experiență personală în obținerea unei cunoașteri a voinței lui Dumnezeu. Trebuie să-L auzim în mod individual, adresându-se inimii. Când orice alt glas este redus la tăcere și așteptăm în liniște înaintea sa, tăcerea sufletului scoate și mai mult în evidență glasul lui Dumnezeu.
Când ai avut ultima dată comuniune cu Dumnezeu în mijlocul naturii? Dacă este posibil, fă un efort și ieși în natură. S-ar putea să fii surprins de efectul pe care îl va avea asupra sufletului tău. Studiul de joi, Psalmul 104.
În secolul al XIX-lea, deismul, o teorie la modă atunci, susținea că Dumnezeu a creat lumea și apoi a abandonat-o. Potrivit acestei concepții, Dumnezeu există, însă nu intervine în existența planetei noastre. Însă Biblia susține altceva. Dumnezeu nu a pus lumea în funcțiune pentru ca apoi să o lase să meargă de la sine, la voia întâmplării. Potrivit Bibliei, El este implicat în toate evenimentele de pe planetă. Dacă ne gândim bine, ce este crucea dacă nu intervenția directă a lui Dumnezeu în acțiunile omenești? Să ascultăm Psalmul 104 cu rugăciune. Ce aflăm aici despre prezența lui Dumnezeu la creațiune și în natură?
Binecuvintează suflete pe Domnul, Doamne Dumnezeule, Tu ești nemărginit de mare, Tu ești îmbrăcat cu strălucire și măreție. Te învelești cu lumina ca și cu o manta, întinzi cerurile ca un cort. Cu apele îți întocmești vârful locuinței tale, din nori îți faci carul și umbli pe aripile vântului. Din vânturi îți faci soli și din flăcări de foc slujitori. Tu ai așezat pământul pe temeliile lui și niciodată nu se va clătina. Tu l-acoperisei cu adâncul, cum l-ai acoperit cu o haină. Apele stăteau pe munți, dar la amenințarea ta au fugit, la glasul tunetului tău au luat-o la fugă. Tu îl acoperisei cu adâncul, cum l-ai acoperit cu o haină. Apele stăteau pe munți, dar la amenințarea ta au fugit, la glasul tunetului tău au luat-o la fugă, suindu-se pe munți și pogorându-se în văi, până la locul pe care le-l hotărâsei tu. Le-ai pus o margine pe care nu trebuie să o treacă, pentru ca să nu se mai întoarcă să acopere pământul. Tu faci să țâșnească izvoarele în văi și ele curg printre munți. Tu adapi la ele toate fiarele câmpului, în ele își potolesc setea măgarii sălbatici. Păsările cerului locuiesc pe marginile lor și fac să le răsune glasul printre ramuri. Din locașul tău cel înalt, tu uzi munții și se satură pământul de rodul lucrărilor tale. Tu faci să crească iarba pentru vite și verdețuri pentru nevoile omului, ca pământul să dea hrană, vin care înveselește inima omului, un de lemn care îi înfrumusețează fața și pâine care îi întărește inima. Se udă copacii Domnului, cedrii din Liban, pe care i-a sădit El. În ei își fac păsările cuiburi, iar cocostârcul își are locuința în chiparoși. Munții cei înalți sunt pentru țapii sălbatici, iar stâncile sunt adăpost pentru iepuri. El a făcut luna ca să arate vremurile, soarele știe când trebuie să apună. Tu aduci întunericul și se face noapte, atunci toate fiarele pădurilor se pun în mișcare. Puii de lei mugesc după pradă și își cer hrana de la Dumnezeu. Când răsare soarele, ele fug înapoi și se culcă în vizuinile lor. Dar omul iese la lucrul său și la munca lui până seara. Cât de multe sunt lucrările tale, Doamne! Tu pe toate le-ai făcut cu înțelepciune și pământul este plin de făpturile tale. Iată, marea cea întinsă și mare, în ea se mișcă nenumărate viețuitoare mici și mari. Acolo în ea umblă corăbiile și în ea este Leviatanul acela pe care l-ai făcut să se joace în valurile ei. Toate aceste viețuitoare te așteaptă ca să le dai hrană la vreme. Le-o dai tu, ele o primesc. Îți deschizi tu mâna, ele se satură de bunătățile tale. Îți ascunzi tu fața, ele tremură. Le iei tu suflarea, ele mor și se întorc în țărâna lor. Îți trimiți tu suflarea, ele sunt zidite și înnoiește astfel fața pământului. În veci să țină slava Domnului, să se bucure Domnul de lucrările Lui. El privește pământul și pământul se cutremură, atinge munții și ei fumegă. Voi cânta Domnului cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi. Fie plăcute Lui cuvintele mele, mă bucur de Domnul, să piară păcătoșii de pe pământ și cei răi să nu mai fie. Binecuvintează suflete pe Domnul, lăudați-L pe Domnul.
Probabil lucrul care ne impresionează cel mai mult la Psalmul 104 este entuziasmul și încântarea pe care le emană cuvintele din care este alcătuit. Psalmistul tresaltă de bucurie datorită puterii creatoare și susținătoare a Domnului. Aproape că îl auzim strigând de bucurie și laudă. El îl vede pe Dumnezeu la lucru în fiecare aspect al lumii naturale. Dumnezeul prezentat în acest psalm nu este cel prezentat de deiști. El este un Dumnezeu implicat în evenimentele de pe pământ. Psalmistul găsește ușurare și speranță în puterea Domnului și dă uitări necazurile. Fără îndoială că problemele lui de zi cu zi nu își vor găsi rezolvarea prin contemplarea păsărilor care stau în cuiburile lor sau a leilor care își caută prada, însă el vede în natură lucruri care îi vorbesc despre bunătatea și puterea lui Dumnezeu și lucrul acesta îi dă speranță. Pe de altă parte, natura poate fi o sursă de vindecare pentru trup, minte și spirit. În multe cazuri, aerul curat, lumina soarelui, apa și dieta sănătoasă pot face minuni. Remediile naturale sunt niște mijloace eficiente de vindecare și de recăpătare a sănătății. Unii medici le recomandă pacienților lor să își ia o zi liberă, să uite de treburile presante și să se relaxeze în natură. Unele cercetări arată beneficiile fizice și mentale pe care ni le poate aduce timpul petrecut în natură. În definitiv, Dumnezeu i-a așezat pe primii noștri părinți într-o grădină, nu într-un oraș. Sufletul nostru se simte mult mai bine într-un câmp plin de flori sălbatice decât pe o șosea asfaltată.
Natura este unul dintre darurile lui Dumnezeu pentru noi. E bine să profităm de acest dar ori de câte ori avem ocazia. Cum poți să te bucuri mai des de ea? Vineri, studiul suplimentar.
Ellen White, în Patriarh și Profeți, la paginile 49 și 50, ne spune: Căminul primilor noștri părinți avea să fie un model pentru alte cămine, pe măsură ce copiii lor aveau să plece de lângă ei și să stăpânească pământul. Căminul acela, înfrumusețat chiar de mâna lui Dumnezeu, nu era un palat magnific. Oamenii, în mândria lor, își găsesc plăcerea în ridicarea de edificii strălucitoare și costisitoare, glorificându-se prin lucrarea mâinilor lor. Dumnezeu însă l-a așezat pe Adam într-o grădină. Acesta era căminul său. Cerul albastru era acoperământul lui, pământul, cu delicatele lui flori și cu covorul ierbii de un verde viu, era podeaua, iar ramurile încărcate de frunze ale pomilor deosebit de frumoși formau baldachinul lui. Pereții lui erau plini cu cele mai strălucitoare podoabe, lucrarea mâinilor marelui artist. De jur împrejurul perechii sfinte se găsea o lecție valabilă pentru toate timpurile și anume că adevărata fericire nu se găsește în satisfacerea mândriei și în lux, ci în comuniunea cu Dumnezeu prin lucrările create de El. Dacă oamenii ar da mai puțină atenție la ceea ce este artificial și ar cultiva o mai mare simplitate, ar fi mult mai aproape de scopul urmărit de Dumnezeu în crearea lor. Tot Ellen White, în Căminul Adventist, la pagina 143, spune: contactul continuu cu misterul vieții și dragostea față de natură, ca și grija față de aceste obiecte frumoase ale creațiunii lui Dumnezeu, vor ascuți mintea și vor rafina și înnobila caracterul.
Întrebări pentru discuție. Cum putem să ne asigurăm că nu suntem niște închinători la natură, ci numai iubitori a ei? Este dificil de făcut distinție între aceste două atitudini? Natura este minunată, dar nu trebuie să uităm niciodată că ea nu ne poate mântui. Numai Dumnezeul care a creat-o ne poate mântui. De ce este esențial să păstrăm adevărul acesta în minte?
Ce avem de spus ca adventiști de ziua a șaptea despre ocrotirea mediului? Cum ar trebui să răspundem la următoarea întrebare? Noi știm că vine Domnul în curând și că lumea aceasta va fi distrusă și refăcută complet. Prin urmare, ce rost are să ocrotim mediul?
Este posibil ca progresele extraordinare din lumea științifică și cele din cunoașterea naturii să ne ajute să-L iubim mai mult pe Dumnezeu și să apreciem mai mult puterea Sa? Cum anume? Dacă în comparație cu oamenii din antichitate noi avem mai multe cunoștințe, înseamnă că avem și mai multe avantaje decât ei?
Stimați ascultători, aici se încheie studiul Natura, o sursă de sănătate. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Am învățat că natura este unul din darurile lui Dumnezeu pentru noi. În natură, Dumnezeu ne-a oferit alimente sănătoase, o atmosferă plăcută, remedii naturale și un loc ideal de închinare și de comuniune cu El. Să profităm de acest dar ori de câte ori avem ocazia.